Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, kao i svakog ponedeljka u ovo vrijeme slušate Zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Ja sam Ivana Pribičević, a moj vaš gost do 18 časova bit će infektolog profesor Darko Nožić. Pričat ćemo o virusima i bakterijama i o tome kako da ojačamo imunitet i kako da se odbranimo od gripa i od raznih drugih infekcija. Dobrodošli u Zdravstvenu tribinu. Časova 7 minuta, Zdravstvena tribina emisije U središtu pažnje. Pukovnik profesor Darko Nožić je načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije. Profesore Nožiću, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naše slušalce. Pričat ćemo o gripu, o virusima, bakterijama, o raznim infekcijama. Poziv za slušalce 011-322-5099, 011-322-5499. Izvolite, javite se, profesor Nožić će odgovoriti na vaša pitanja. E, evo nas baš u sezoni, u vreme kada grip počinje. Nekoliko slučajeva je već registrovano. Kog tipa je virus?
Pa to je onaj klasičan, u stvari, H1, znači AH1, onaj koji se javljao i prethodnih godina. Znači ništa se neuobičajeno ne dešava na polju gripa. Ovo je sad sezona za grip i treba očekivati. Prema nekim epidemiološkim podacima očekuje se možda da će to porast broja pacijenata biti u drugoj polovini februara, otprilike kad završi ovaj dečiji raspust. Ova temperatura koja je bila izrazito niska ovih dana, u stvari bila je protiv virusa u neku ruku, a sad kad malo otopli, onda virus gripa u neku ruku dobija svoj zamah i tada se češće javlja u nekom epidemijskom obliku.
Zašto se to dešava?
Pa zato što je tako, te više temperature u neku ruku pogoduju razmnožavanju virusa. Jednostavno. Niske temperature, vrlo niske koje su bile, u stvari ne idu u prilog, ne razmnožava se toliko virus kao što se razmnožava na temperaturama koje su malo više.
Na neki način zamrzne se i on.
U neku
kad
ruku
baš,
se i on zamrzne i onda kad otopli, onda i on proradi.
A šta nam govori ovaj početak sezone gripa? Da li na osnovu do sada registrovanih slučajeva možemo očekivati veći ili manji obuhvat?
Pa možemo očekivati uobičajeni broj pacijenata, znači to neće da bude preveliki broj pacijenata, samim tim što se očekuje oblik virusa koji je bio prethodnih godina, znači da veliki broj ljudi iz prethodnih godina već ima određeni stepen imuniteta, čak i oni koji nisu vakcinisani prema virusu koji očekujemo da će se javiti. Uvijek je nezgodno kad virus promeni neku svoju strukturu i onda se javljaju veći broj obolih. Takav slučaj smo imali praktično 2009. godine kad se javio ova vrsta virusa koja je tada bila nova, a sad već veliki broj ljudi ima antitela prema njemu i ne očekujemo neke veće probleme. Mm.
A kaže se ponekad, dakle ovo je sada AH1, to je taj tip koji dominira, međutim pojavljuje se još uvijek i virus tipa B koji izaziva grip istovremeno.
Pa jeste, uvijek se javlja više, ali dominira preko 50% slučajeva ovaj prvi. B virus influence nije tako težak u principu i on obično daje lakšu kliničku sliku. Mislim, to se obično radi u laboratorijima u početku epidemije, u rutinskoj kliničkoj praksi se u principu i ne određuju te vrste virusa, uvijek pripišemo, pošto je terapijski princip isti, uvijek pripišemo kao da je onaj najčešći.
Mm-hmm, onaj koji
da,
dominira.
Predominira, da.
E sad, po čemu se grip razlikuje od ostalih infekcija koje su također izazvane virusom? Mnogo ljudi ovih dana ima povišenu temperaturu, loše se osjećaju, 7 dana traje. Kako da znamo da li je grip ili je infekcija?
Pa narod obično za sve respiratorne infekcije kaže da ima grip. Međutim, u populaciji kola veliki broj respiratornih virusa, čak negdje preko 40 različitih virusa izaziva respiratorne infekcije, posebno u zimskom periodu. Mada u stvari respiratorne infekcije ima i leti, ima i letnji grip, kao što kažu. Međutim, grip klasičan ili influenca je teža respiratorna infekcija. Znači, dok ove klasične respiratorne infekcije koje su izazvane drugim virusima daju lako povišenu temperaturu, manje izražene simptome, grip je obično teža bolest. Znači, dok je kod ovih prvih temperatura negde najčešće do 38, kod gripa je temperatura preko 38, vrlo često do 39 i 40. Ti opšti simptomi u vidu malaksalosti, bolova u zglobovima kod dece i prolivastih stolica su više izraženi kod gripa nego kod drugih respiratornih infekcija. Znači, jednostavno, to je respiratorna infekcija, grip, koja nosi sve one simptome koje nose druge respiratorne virusne infekcije samo u jačem obliku i sa većom telesnom temperaturom i težim opštem stanjem. Jednostavno, grip samim tim i nosi veći broj komplikacija.
Profesor Darko Nožić, infektolog, je gost Zdravstvene tribine. Evo, profesore, slušalci se već javljaju i žele da vam postave pitanje. Ja pozdravljam Miroslavu koja nam se javlja iz Kragujevca. Miroslava, dobroveče.
Miroslav, samo mala
istraga. A, Miroslav, nemojte se ljutiti.
Ma, nikak, sama posla. Ja sam htio samo da pitam profesora kako je njegovo mišljenje o srebrnoj voti. O čemu se radi? Moja porodica i ja dugo već godina konzumiramo, ne pijemo je naravno kao kiselu vodu, srebrnu vodu i primjetno je osjetno, virusi nas zaobilaze u širokom luku. Imam sina malog, 7 godina, imam 26 godina sina. Ovaj mali je, dok je išao u obdanište, najviše što je odsustvovao, to je 2 dana. I kad su ga virusi napali i šta ja znam druge bolesti, a grip, pošto pričamo o gripu, konkretno o gripu, ja ne pamtim kad nas je zadesio grip, i ako nekog u porodici i od prijatelja ili prijateljima poklanjamo, poznanicima srebrnu vodu, i kad zadesi grip, ne traje tim intenzitetom. Znači, mnogo slabiji.
Dobro, dakle, vaše,
i traje 2-3 dana.
Vaše iskustvo je pozitivno, ali evo, čućemo šta profesor Nožić misli o tome. Hvala vam.
Šta da vam kažem, mi kao kliničari, lekari koji se bavimo zvaničnim lekovima, nemamo neki stav prema srebrnoj vodi. Jednostavno, mi je ne propisujemo, a ne možemo sa sigurnošću reći da ona nema sad neko delovanje. Međutim, treba znati da mnogi ljudi kad kažu da nikada nisu imali grip ili da je on blag, da u principu trećina pacijenata sa gripom ima asimptomatski tok, znači nema nikakvih simptoma, a nosi virus i razvije antitela i razvije neki imunitet koji ga drži čak godinu, 2 ili 3. Tako da zaista ima veliki broj ljudi koji kažu da nikada nisu imali grip ili da imaju blagi grip, a da nisu uzimali srebrnu vodu. Tako da ja baš ne bi propisao to odsustvo bolesti i srebrnoj vodi.
Pitaću vas malo kasnije oko toga kako da ojačamo imunitet i šta vi savjetujete. Ja sad pozdravljam Radojku iz Trstenika. Dobroveče, Radojka.
Dobroveče. Ja imam jedno pitanje za profesora. Pre dva mjeseca, recimo, otkrivena mi je Escherichia coli u mokrači. Primila sam 10 injekcija garamicina, tačno. I naravno, pila sam citrocefalaksin, tako valjda, tako se zove. Sad sam se malo pogubila. I pijem origano, pijem rastavić, pijem tako neke još čajeve, kogod mi kaže šta, ja to pijem. I sad, šta da radim, još uvijek imam.
Escherichia coli, da. Problem, ona je vrlo uporna bakterija. Profesore, koje je vaš?
Pa da vam kažem ovako, žene vrlo često izlučuju Escherichia coli sa mokraćom, a uopšte ne znači da je ona uzrok neke infekcije. Znači, jednostavno, kad se uzima ta urinokultura, znači kad se daje mokraća na pregled, vrlo često, pošto je blizu taj završni otvor mokračnih puteva sa završnim delom debelog creva kod žena, vrlo često se taj uzorak ne uzme na odgovarajući način i vrlo često u stvari se dobije Escherichia coli koja uopšte nije uzrok ili uzročnik infekcije. Znači, da bi ona bila uzročnik infekcije, mora da je bude u nekom velikom broju, preko 100.000 u mililitru, i da budu odgovarajući simptomi, znači da budu leukociti u mokraći, da bude mutno mokraća, da postoji pečenje, a sam nalaz Escherichia coli ne mora da znači ništa.
Mm-hmm. I šta je savjet? Možda malo više čajeva, malo više
malo
tečnosti?
Malo više, postoje, antibiotike treba samo uzribati kada je dokazana infekcija, znači više čajeva, postoje ti čajevi zaista koji su uroantiseptici, znači to je uvin čaj, uvenol, čaj od brusnica, oni su onako i svetski dokazani da u neku ruku sterilišu mokraću.
I čaj ali od već, brusnice?
Da, i čaj
tako?
Od brusnice, da, apsolutno. Znači, ali čim se jave jako pečenje, temperatura, onda treba uzeti urin, dati urinu kulturu i onda dati antibiotike, a u svakom slučaju ne treba uzimati pri svakom nalazu Escherichia coli u mokraći.
Da se vratimo priči o virusima. 011-322-5099, 011-322-5499 su naši telefoni. Doktore, zašto ne postoji lek za grip i za virusne infekcije?
Pa, mislim, nije da ne postoji. Mislim, postoje za grip. Postoje dva leka koja su registrovana u svetu, ima ih i kod nas, oseltamivir i zanamivir. Oni se preporučuju, mi smo ih davali, daju se kod teških oblika gripa. Mm-hmm. Znači, ako neko me grip ugrožava život, a postoje posebne kategorije pacijenata koji su stariji, imunokompromitovani, imaju već neku srčanu ili plućnu tešku bolest, i za njih grip možda bude fatalan. Znači, lekovi ima. Njihovo delovanje malo je sad onako pod lupom javnosti u svetu, ali su registrovani kao lekovi za lečenje teških oblika gripa. Znači, kod onih pacijenata kod kojih grip u stvari, kojima grip
koji
možda odnese život.
Koji izazivaju komplikacije veći.
Komplikacije, apsolutno. Znači, ima taj, kod nas je poznat taj Tamiflu, koji se daje 5 dana, ali u samom početku gripa i možda skrati tok bolesti i da kažem te teške komplikacije u nekom slučaju mogu da budu izbjegnete.
Dobro, to je za izuzetne, u
to
suštini
je za izuzetne slučajeve, da.
Inače se virusne infekcije leče ležanjem, čajevima.
Respiratorne virusne infekcije se u najvećem broju slučajeva leče samo čajevima i ležanjem, mirovanjem i ništa drugo.
Da.
Skidanjem temperature.
Kako se tu virus i bakterija razlikuju? Kada se bakterija pronađe, onda se traži i odgovarajući antibiotik. Za virus ne.
Jeste, da. U tome, u neku ruku i poenta, da sad u ovom periodu kada su respiratorne infekcije aktuelne, negde njih oko 90% su uzrokovane respiratornim virusima i tada nije indikovan antibiotik. A prema nekim podacima u našoj zemlji čak 50% pacijenata sa respiratornim infekcijama jednostavno primaju antibiotike, bilo da se sami leče, mada sad jednostavno čovjek ne bi trebalo da možda kupi u apoteci bez recepta, mada kod nas i to moguće.
Dešava se i to.
Dešava
da.
Se apsolutno i to. I lekari nekada, što kažu, kupuju mir pacijenta, naročito kada su deca ili stari u pitanju, pa preopišu antibiotik čak i kada to nije indikovano. Postoje sad neki klinički parametri koji mogu da ukažu da se radi o bakterije. Recimo, ukoliko nekome curi nos, to je obično virus, najčešće od bakterije neće da curi nos. Obično je kod virusa taj sadržaj onako sluzav, providan, beličast. Ako se razvije super infekcija sa bakterijama postaje gust, zeleno, žut i tada već postoje indicije da se uzme antibiotik. Ili jednostavno treba uzeti nekad laboratorijske analize, običnu krvnu sliku ili postoje neki C-reaktivni protein koji možda se uzme iz prsta i za 5 minuta da bude rezultat koji će ukazati da li se radi o bakterijskoj ili virusnoj infekciji.
To možemo nazvati znači nekim zlatnim standardom.
To možemo nazvati CRP zlatnim. Da, pokaže, CRP ukoliko je visok, on ukazuje ipak da se radi o nekoj bakterijskoj, vrlo često super infekciji, jer često bolest počne kao virusna, a nakale mi se bakterije u kasnijem kliničkom toku.
Slušaoci na vezi, ja pozdravljam Đuru koji nam se javlja iz Beograda. Dobroveče, Đuro.
Svako veče.
Kažite.
Radujem se vašim istraživačkim poduhvatima u ovim emisijama. Mm-hmm. Mene bi interesovalo, ja sam negdje pročitao u literaturi da je Coxsackie virus, virus prljavih ruku.
Mm-hmm.
Znači, koliko je to tačno? I drugo, da li naš sagovornik može da ponudi, pošto mi niko nije do sad mogao da kaže, neki protokol, kako to kaže u medicini, za lečenje toga virusa?
Za lečenje Coxsackie. Hvala Đuro što ste se javili. Profesore, evo, da li vi možete, a do sad kaže Đuro,
Coxsackie, prvi deo pitanja, on može da bude bolest prljavih ruke, ali on spada u grupu enterovirusa, znači crevnih virusa, uglavnom crevni virusi se prenose prljavim rukama, ali ne moraju to budu prljave ruke, on možda se prenosi i vazdušnim putem, kijanjem, kašljanjem. Obično on se javlja leti, recimo. Možda bude u bazenima, u vodama koje nisu baš, u bazenima koje nisu higijenski i vrlo često izaziva i meningitise i crevne i druge različite infekcije. Coxsackie je virus za koji ne postoji specifična terapija. Znači jednostavno čovjek leči simptomatski. Ako neko dobije temperaturu, obara se temperatura. Najozbiljnija komplikacija u stvari Coxsackie virusa su znači upale srčanog mišića i srčanih ovojnica, znači miokarditisi i perikarditisi, ali tu opet nema specifičnog lečenja, nego leči kardiolog srce na način kao što bi lečio svaku drugu infekciju. Možda nastane upala moždanih ovojnica od Coxsackie, znači meningitis, a to se isto leči nespecifično protiv Coxsackie, nego se leči protiv edema mozga, povišene temperature, glavobolje i drugih simptoma. Znači, nema specifičnog lečenja Coxsackie virusa.
Gabriela je na telefonskoj vezi. Gabriela, dobroveče.
Dobroveče, ja ću pokušati da budem kratka i jasna. Uh-huh. Pošto mi otac bio farmaceut, njegova, da kažem, u principu je bio protivnik toga da se bez veze daju antibiotici. Ali ako dođe već do situacije da mora antibiotik, onda je insistirao na tome da to budu antibiotici širokog spektra, po mogućstvu jači, recimo da se uzimaju do 5 dana i da se sa time sanira ta eventualna infekcija koja je nastala kao posljedica virusne infekcije. To je jedno pitanje. Drugo bih postavio pitanje, zašto za Escherichia coli koja je dokazana urološka, mislim, urološkog porekla, izbjegavaju da daju monural. Eto, to je
Hvala vam što ste se javili. Evo, baš konkretnog, specifičnog pitanja.
Pa evo, prvi deo pitanja. Mislim, u principu, u infektologiji, uopšte u medicini, uvijek treba težiti ka antibioticima uskog spektra. Znači, jednostavno, čovjek daje antibiotike širokog spektra onda kada ne zna šta je uzročnik. Međutim, ovdje konkretno, ako su respiratorne infekcije u pitanju, vrlo često lekar mora da pretpostavi šta je uzročnik. Ako je angina, znači upala krajnika, to je streptokok i daje penicilin ili penicilline uskog spektra. Ako je upala pluća kod mladih ljudi, opet se pretpostavlja uzročnik. Ako je starijih ljudi, opet se pretpostavlja drugi uzročnik. Znači, uvijek je bolje davati uži spektar, jer davanjem šireg spektra antibiotika uvijek možda se javi rezistencija, znači nepotrebno rasipanje antibiotika u nekom trenutku. ja ne znam da izbjegavaju monural da daju kod Escherichia coli. Znači on u principu se daje za lakše infekcije, to je prašak u stvari koji se daje jednokratno, znači u jednoj dozi i daje se kod lakših infekcija kada postoji u stvari osjetljivost bakterije na taj preparat. Mi ga u infektivnoj klinici recimo vrlo često dajemo kod lakših infekcija i vrlo je praktičan jer ne mora da se pije dugo, nego samo može jednom nedeljno da se daje u pojedinačnim dozama.
011-322-5099, 011-322-5499, profesor Darko Nožić, infektolog, je gost naše zdravstvene tribine. Ajmo, doktore, o tome kako ojačati imunitet, a to je u stvari pitanje svih pitanja, zapravo na drugoj strani od svega ovoga o čemu razgovaramo, i od virusa i od bakterija, od svih bolesti stoji imunitet. Kako ga ojačati?
Pa to je jedno vrlo ozbiljno pitanje kojim se savremena nauka bavi i ne može još uvijek da da odgovor. Međutim, stav je ovakav da se imunitet u neku ruku ne može ojačati. Ne može ojačati. Šta to znači praktično? Treba živjeti normalno. To podrazumijeva onda da će imunitet biti normalan. Šta znači živjeti normalno? Znači spavati 6 do 8 sati, nemati, mislim, ako je to moguće, nemati stresnih situacija, hraniti se umereno, ne konzumirati alkohol u većim količinama, ne pušiti. Jednostavno to održava bazični imunitet. Imunitet se u principu ne može podići drugim načinima, lekovima, nego jednostavno normalnim načinom života. Mnogi ljudi uzimaju neke različite preparate, evo malo pa smo čuli sad i srebrna voda, ima i tih aloe vera.
Apoteke su pune suplemenata raznih.
Ali savremena nauka to jednostavno ne priznaje. I sva ispitivanja su u stvari utvrdila da se imunitet tim sredstvima ne može podići. Mm-hmm. Jer jednostavno najvažnije je normalan način života i svako u stvari mora, ako to uspostavi, jednostavno smanjit će znatno mogućnost da infekcije, ne samo infekcije, nego i druge bolesti, jer imunitet kontroliše ne samo infekcije, nego i kontroliše i maligne bolesti. Znači, ne treba živjeti stresno, koliko je to moguće, treba se hraniti normalno, spavati, odmarati, šetati, i to je održavanje imuniteta.
Uh-huh. A koliko genetika, doktore, utiče? Da li se rađamo sa jačim ili slabijim imunitetom?
Ima i genetski, znači mnoge stvari su stvari, postoje neke autoimune bolesti kad je imunitet prejak prema nekim agencijima, pa se onda razvijaju određene bolesti tipa lupus, autoimunog hepatitisa, autoimunog oštećenja različitih organa, to je jači imunitet. A možda postoji i bazično slabiji imunitet i sklonost ka infekcijama. Ljudi vrlo često sad u ovom periodu kažu da im je pao imunitet jer imaju vrlo često infekcije. Međutim, to nije stvar pad imuniteta, nego jednostavno stvar velike količine virusa koja u stvari cirkuliše u populaciji, a ljudi nisu imuni. Možda bude neko atleta da ima i mišiće i da bude jak i da zdravo živi, ako dođe u kontakt sukcesivno sa par virusa s kojima ranije nije bio u kontaktu, on će u stvari se razboleti više puta u toku nekoliko dana, a za njega se ne može reći da ima loš imunitet.
Da. Slobodan iz Beograda je naš sljedeći sagovornik. Slobodane, dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Baš sam naletao na problem koji izgleda možete da rešite.
Odlično, slušamo.
Već nedelje intenzivno kašljem. I zadnjih 2-3 dana počela je da me boli glava. Dosta sluzi izbacujem. A možda je ovaj posljednji dan bolji, ali nosio sam se mišlju da ću to da preborim, jer sam slično nešto imao pre nekoliko meseci i mogao sam da to na neki način preborim bez lekova.
Niste išli kod lekara?
Ne, nisam išao kod lekara, sam mislio da to mogu da prođem bez lekova.
Evo da čujemo profesor.
Pa ništa, evo da vam kažem, znači postoje dve verovatnoće, ono što sam malo pre rekao, da su sukcesivne infekcije različitim vrstama virusa, ili nešto što je verovatnije, u principu svaka respiratorna infekcija, posebno grip, u stvari dovodi do oštećenja respiratornih puteva, znači dušnika, traheja u stvari i sitnih ovih disajnih puteva, a oni se sporo oporavljaju. Znači grip u principu traje negde 7 dana, povišena temperatura, malaksnost ili druga respiratorna infekcija još kraće, a kašalj se vrlo često održava i 15 do mjesec dana, jer je potrebno vremena da ti disajni putevi koji su oštećeni da zarastu jednostavno. A oni dok ne zarastu, oni u stvari iritiraju i teraju čovjeka na kašlje. Znači treba biti strpljiv. Proći će.
Mihajlo je na telefonskoj vezi. Mihajlo.
Dobar dan, dobro večer.
Izvalite.
Voditeljki i gospodinu doktoru. Imam par konstatacije i jedno pitanje između osko. Mene ubilo ustajanje prethodnih dana i bio sam primarno, nažalost, ustajem cik zore relativno, pa se izgubio imunitet. A posle kad sam otiš kod apotekarke da podignem neke šumeće tablete sa vitamin C za podizanje imuniteta, onda je lepo kostovo, pa bolje kupite šniclu, svinjsku šniclu, malo jače da se hranite, nego onda pripomogne. Da li je to moguće ili je nemoguće?
Mm-hmm.
Mislim, lepo je piti i limonadu i jesti pomarače i vitamice, ali ovako u ovu doba, kada je minut 10, minut 15, treba i poboljšati iskreno između ostalog.
Mm-hmm. Znači, s jedne strane agrumi puni vitamina C, s druge strane jaka ishrana.
Jaka ishrana, da imate talog.
Ajde da presudi naš gost. Hvala vam,
Mihajlo. Dobro vam je rekla, u stvari pošteno vam je rekla farmaceutkinja. Vrlo pošteno je rekla da ne kupite vitamine nego da jedete šnicle. I ima toga, znači rekli smo da proteini i zdrava ishrana u svakom slučaju povećava otpornost na duže staze u stvari od bolesti. Znači treba se zdravo, umereno hraniti sa unošenjem odgovarajućih količina vitamina, proteina, masti, ugljenih hidrata, ali ništa preterano. Znači u suštini je u pravu što vam nije rekla da vitamin C, inače njegova funkcija je malo prenaglašena. Mnogi ljudi uzimaju velike količine vitamina C, ali ipak savremena nauka, mnogobrojne studije nisu dokazale njegovu egzaktnu ulogu u skraćivanju toka bolesti. Jer napravili su dve grupe bolesnih od gripa, jedni su uzimali velike količine vitamina C, a drugi nisu uzimali uopšte i nije se uopšte uočila neka velika razlika. Znači nije vitamin C nešto što je spektakularno, mada narod voli da ga pije, ali tako je jednostavno.
E, ali i kada je meso u pitanju treba biti oprezan. Evo, ovih dana imamo slučaj infekcije trihinelom u Čajetini i na Zlatiboru. Ljudi su osušili meso divlje svinje, pojeli su kobasice i pršute i tek kad je prošlo neko vreme, čini mi se čak i mesec dana, pojavili su se simptomi. Šta je trihinela? Da li sme da se jede meso na taj način osušeno? Kako tu biti oprezan i koji je vaš savjet?
Trihinela je jedna potencijalno vrlo teška bolest, nastaje konzumiranjem nedovoljno termički obrađenog svinjskog mesa. U našim krajevima, znači prvenstveno u Vojvodini je najčešće kod nas, javlja se u zimskom periodu kada se u stvari rade ti svinjokolji, a vidim i lovci love te divlje svinje i jedu njihovo meso koje nije termički obrađeno. Znači, vrlo često se javlja u zimskom periodu izuzetno teška bolest, napada, prvo izaziva gastrointestinalne tegobe, jake bolove mišićima i vrlo često, ukoliko se unese velika količina trihinele, može da izazove teške komplikacije. Imali smo i smrtne slučajeve u klinici pre nekoliko godina kada se velika količina trihinele unese i raznese i po mozgu i po srcu i tada praktično nema spasa bolesniku. Jedina prava prevencija je u stvari veterinarska kontrola mesa. Znači veterinarska kontrola mesa i termička obrada. Znači te kobasice su jako opasne ako se jedu od mesa svinjskog sumnjivog porekla. Znači treba ih termički obraditi ili ih duboko zamrznuti neko vreme, to isto ubija trihinelu.
Pukovnik profesor Darko Nožić, načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti Vojnomedicinske akademije je naš gost. Telefoni na koje se možete javljati 011-322-5099, 011-322-5499. Profesor Nožić će odgovoriti na vaša pitanja, ali posle reklama koje sada slušamo.
Eko. U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar. Reprize 27. januar i 1. februar.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušo i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi deči kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Zbog zakona o platama u javnom sektoru, sindikati najavljuju štrajkove, a ministar financija preti ostavkom. Sporne su odredbe o minulom radu, regresu, toplom obroku, bolovanju. Da li su predložena rešenja u skladu sa zakonom o radu? Talasanje. Utorak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Časova 37 minuta. U zdravstvenoj tribini danas razgovaramo o raznim infekcijama, o virusima i bakterijama. Naš gost, pukovnik profesor Darko Nožić sa Vojno-medicinske akademije, a na telefonskoj vezi Luka iz Sremskih Karlovaca. Luka, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa moje bi pitanje bilo možda, šta to znači vrtoglavica? Ja imam vrtoglavicu i 15-20 godina. Jel tu ima lijekak? Šta da radim?
Ajmo, Luka, da čujemo šta će profesor da vam odgovori. Hvala što nas slušate i što ste se javili. Vrtoglavice, da li mogu biti izazvane ovim stvarima o kojima pričamo?
Vrtoglavice teoretski mogu da budu izazvane virusima. Postoji u oba uha centri za ravnotežu, u stvari taj neki vestibularni aparat, i on može da bude sa virusom oštećen i da čovjek ima vrtoglavicu. Međutim, ako su virusi uzročnici vrtoglavica, oni obično ne traju 15 godina, nego traju neko kraće vreme. U vašem slučaju konkretno, verovatno su neki vaskularni poremećaj, znači poremećaj u cirkulaciji u tom aparatu za ravnotežu, i treba se obratiti lekaru za uho, grlo i nos koji kontroliše te centre za ravnotežu.
Eto, to je bio konkretan savjet Luki, a sada pozdravljam Branislavu, koja nam se javlja iz Ćuprije. Branislava,
dobroveče. Doktor je već pomenuo u vezi sa ovom trikinelozom infekcijom. Naglasio da meso treba da se suši neko duže vreme, a ja sam se već javila, pa bar da naglasim i ja to. Koliko ja znam, nekad se meso sušilo danima. Sad je to postalo neka moda. Ja to mogu da shvatim ovi koji prodaju to, pa onda zbog profita da što pre iznesu na tržište, i onda valjda je vlažno, pa je teže, pa ne znam koji su razlozi, ali ljudi to i za sebe čak rade. Jedan dan suše, znam da mi je komšinica donela, klali su svinju, suše jedan dan, to je samo navuče neke mirise, valjda od dima, i to je onda sigurno, pa bih molila da doktor to potencira.
Evo,
naročito sad kad čujemo da sad i divlje svinje.
Da, u ovom slučaju uzrok je meso divlje.
Opasno.
Svinja, inače je sezona svinjokolja.
Jeste.
E, hvala vam, Branislava. Evo, profesor, izvoli.
U svakom slučaju, ako se meso koristi za kobasice, treba da pregleda veterinar. Znači, postoji aparat za pregled mesa, on se zove trihineloskop. Znači, treba u svakom slučaju, ako se koristi meso za sušenje, za pravljenje kobasica, treba da ga pregleda veterinar da vidi. Nije ni to apsolutno bezbedan pregled, ali ipak apsolutno siguran pregled koji će 100% isključiti trihinelozu, ali može u velikom procentu. Ali u svakom slučaju, meso je najbolje termički obraditi, znači peći ili kuvati na određenoj temperaturi, i to praktično eliminiše mogućnost nastanka trihineloze.
Ali onda nema sušenog mesa.
Onda nema sušenog mesa. Znači treba pregled u stvari veterinara sa tim aparatom koji gleda da li te čaure trihinele postoje u mesu.
Ali ljudi nekad kažu pa ne, pa svinja je zdrava.
Pa mislim, ali to je, onda preuzimaju rizike, da.
Živorad na telefonskoj vezi. Živorade.
Dobroveče. Pa ja bih malo da se, ako može profesor, se osvrne na te narodne lekove u vezi svakodnevne ishrane. Recimo, ja imam 80 godina, vrlo često u ishrani koristim beli luk, naravno u granicama, i to vodim računa, to sam negdje pročitao i su mi sugerirali da kad ga ubacujem u hranu, uvek pri kraju, hrana je gotovo sve, onda se ubaci pri kraju i tako. I mogu vam reći, ja ne znam kad sam zadnji put imao. I još nešto, ono što kaže, opet ono narodno, kaže, čizma glavu čuva.
Dobro i toplo se obući, tako da, je. Da. Tako je. Hvala vam puno što ste se javili, evo, beli luk i čizme.
Da, pa beli luk ima mnogo lekovita svojstva. Jednostavno, čak i u mnogim udžbenicima, čak i u stranoj literaturi najnovijeg datuma, on se spominje među sredstvima koje su vrlo pogodne u neku ruku, donose benefit organizmu u zaštiti infekcija. Naravno, nekad se već razvije infekcija, tad je nemoguće, ali beli luk spada u najzdravije namirnice, u suštini praktično od svih namirnica. Ovo drugo, čizma glavu čuva, tačno i to, ne treba se izlagati hladnoći, mada i tu postoje izvesne zablude. Ljudi u principu infekciju najčešće dobiju u prostorima, zatvorenim prostorima. Kada su napolju, ako im nije hladno, izvestan stepen hladnoće u stvari donosi i razvijanje imuniteta prema infekcijama. Dokaze za to da je Eskimi koji žive u hladnim periodima i kojima je povremeno i hladno, praktično nemaju grip i respiratorne infekcije. Najveći broj infekcije u stvari ljudi dobiju u zatvorenim prostorijama, sa zatvorenim prostorima kad razmenjuju svoje viruse. A tad u principu može da ima čizma i ne mora.
Da. Dakle, savjet je dobro se obući i dosta šetati, bez obzira što je hladno napolju.
Da, i apsolutno, i ako se boravi u zatvorenim prostorijama, treba redovno njih provetravati. Znači, bolje da bude i hladno u prostoriji nego da budu zatvoreni prozori, a onda čovjek razmenjuje sa, naročito ako je gužva u prostoriji, da razmenjuje viruse sa drugim osobama.
Mnogo pitanja, mnogo zainteresovanih slušalaca. Petar nam se javlja iz Bačke Palanke. Petre.
Da, pozdravljam vas i vaše gosta.
Dobro večer.
Ma da jednu sugestiju, kažem moje mišljenje. Ne mogu da verujem da zvanična medicina kod nas toliko osporava sredstva alternativne medicine, a da ih ne proverava, ne ispituje da li su ona delotvorna ili nisu. Naprimjer, moje iskustvo je sa čajem, reći ću, mislim, nije reklama, Herba Mesto 6. Imunitet mi je opao 2001. godini po dana. Mala prehlada leti, padne neka kišica, toplo vreme, ja se prehladim, kijam, znači malaksalost česta. I uzimao sam taj čaj, a dobio sam opšti pregled krvi, dali mi oligogalselen. Bilo mi je vrlo malo bolje, uzimao sam taj čaj 106, Herba Med, vaša, evo, ta je gošća bila u vašoj misiji, Gordana Šmenković, mislim da je vodila.
To je baš davno bilo.
Krubelić je bila, taj čaj proizvodi. fizioterapeut ili ne znam šta je po zanimanju i ja sam imunitet povratio. Znači godini po dana sam kuburio sa oslobljenim imunitetom i ne bi im pomogao ovaj gogal selin.
Lepo, vi imate, da. Vi imate dakle pozitivno iskustvo sa nečim što jeste u ponudi.
Nonitok isto i ajkusovo ulje i malo, mislim, ja ne mogu se nikako složiti da, mislim, to ja ne vjerujem da čujem na zapadu je daleko otvorenija zvanična medicina prema alternativnim sredstvima.
Ajte, Petre, da ja pitam profesora, hvala vam što ste se uključili, da li imate negativan stav prema stvarima koje nudi alternativna medicina?
Pa nema negativan stav, mislim, u principu za svaki lek i alternativno i zvanične potrebe su kontrolisane studije. Znači, kontrolisane studije znači praktično da par stotina bolesnika sa nekom bolešću, s nekim stanjem nešto prima, a par stotina i sa istim stanjem nešto ne prima, pa da se pravi razlike. Znači, zvanična medicina nije uočila neku veliku razliku, recimo između pacijenata bolesnih od neke bolesti, prvenstveno respiratorne, u odnosu na one koji su primali neki alternativni lek u odnosu na one koji nisu. Što ne znači da ta individualna iskustva, postoji taj efekat placeba, tako ga mi zovemo, da ljudi nešto uzimaju, vedri su, nešto im prija i to u svakom slučaju možda bude neki psihološki benefit, a svaka, što kažu, psihološki benefit donosi i fizički benefit.
Gordana iz Beograda je naša sagovornica. Gordana, dobro večer.
Poštovanje profesoru i prisutnima, da budem kratka i brza. Verovatno profesor u toku, a i ja sam direktno i indirektno upoznata da je u Rusiji velika ova infekcija svinjskog gripa, kako bih rekla, epidemija. Meni su deca tamo i vrlo sam zabrinuta. Čitala sam i danas stotine hiljada i sad da ne pričam o tome. Interesuje me pitanje profesoru. Kako je moguće da na tako niskim temperaturama, u Moskvi je temperatura mjesec dana ispod 15, pojavi se svinjski grip, jedno, i drugo, šta bi bilo najbolje za preventivu?
Evo, sad ćemo pitati profesora. Prvo da definišemo svinjski grip, to je...
To je praktično ovaj grip koji vlada sada, H1. U suštini. To je, on je bio veliki problem 2009. godine jer je postao veliki broj ljudi koji nisu na njega imuni. A sad je već imunitet stečen i zato se javlja u manjem obliku. Mislim, tačno je da u zemljama Rusije i bivšeg Sovjetskog saveza, recimo u Ukrajini je veliki broj ljudi, čujem da je 60 ljudi već umrlo od gripa, ali to je već pitanje onog kolektivnog imuniteta nacije. Verovatno je bio veći broj ljudi u zemljama Rusije koji nije imun na virus koji tamo vlada. Sad jeste niska temperatura, ali nema pravila. Kažem, verovatno je taj kolektivni imunitet u tim zemljama bio niži. A šta je najbolja preventiva? Jednostavno, najbolja je preventiva je vakcina. Znači, vakcina koju treba primeniti, bilo je nekih priča protiv vakcine, međutim, vakcina je, naročito protiv gripa, jedno sigurno bezbedno sredstvo. Za razvoj antitela potrebno negdje 2 do 3 nedelje. Još nije kasno da se vakcinišu ljudi u Srbiji, jer jednostavno ako se predviđa u drugoj polovini februara, ovo bi sad bili posljednji dani u stvari kada bi vakcina imala smisla da zaštiti ljude za ovu sezonu. Znači, vakcina je prava specifična zaštita. A postoje sad te nespecifične zaštite da ljudi peru redovno ruke, jer virus može da se prenese u stvari i prljavim rukama, bez obzira što je respiratorni, da izbjegavaju prostora gdje ima mnogo ljudi, neprovetrene prostorije, da stalno provetravaju, da izlaze napolje, i to su te nespecifične metode zaštite. Ali najvažnije je specifične, ako čovjek vakcinu stvori odgovarajuća antitela prema virusu, još uvijek,
dakle,
nije kasno za ovu sezonu.
Dakle, vi ste za vakcinaciju, da, i opšte populacije,
i opšte,
ne samo onih grupa koje su izložene, koje rade sa ljudima ili bolesnicima.
Apsolutno, praktično za svu populaciju je dobra vakcina, ali praktično je obavezna, znači, za rizične grupe. To su mala deca, trudnice u trećem trimestru, znači pred kraj trudnoće, i svi stari ljudi preko 65 godina, jer 65 godina čovjek mora da bude zdrav, ali ipak starost, pošto stare svi organi, stari imunološki sistem i najveći broj smrtnih slučajeva i teških komplikacija se javljaju u toj dobi kod starijih pacijenata koji i već imaju možda neku predisponirajuću bolest u smislu srčane slabosti, astme i drugih bolesti. Grip uopšte nije naivna bolest. Mislim, u svetu godišnje umre oko 250 do 500 hiljada ljudi od gripa. Jednostavno, to se često ne pripiše pripiše gripu jer ljudi umru od srca u neku ruku, a grip je taj, što kažu, tas na vagi koje te ljude dekompenzuje i u stvari doprinese lošem ishodu bolesti.
Doktore, trenutno aktuelna tema u domenu virusa, danas evo, uglavnom o virusima razgovaramo, su novi lekovi protiv hepatitisa C. Koliko sam vidjela, oni se primenjuju u nekoliko ustanova na ograničenom broju pacijenata za sada u Srbiji. O čemu je reč?
Hepatitis C, iskreno rečeno, u Srbiji predstavlja veliki problem jer nam lekovi koji su sad u razvijenom svetu dostupni, nama nisu dostupni. Farmaceutska kuća je poklonila, donirala u stvari kliničkim centrima u Srbiji i Vojno-medicinskoj akademiji te skupocene lekove za 20 najtežih pacijenata. Mi smo ih barem tako odabrali. Mi smo na Vojno-medicinskoj akademiji odabrali dva pacijenta koja su mlada, a teška, koje nemaju vremena za čekanje, jer taj lek je izuzet skup, ali je izuzetno efikasan, znači praktično bliži se procent od 100%, znači negde 95 do 100% pacijenata koji se leče tim lekom su u potpunosti, znači, izlečeni, znači virus se eliminiše iz organizma i sa verovatnoćom da se više nikada u životu ne vrati, što je zaista onako već
to je baš optimistično,
optimistično,
to je sjajno za ljude koji imaju taj problem, ali kakva je šansa da više pacijenata dobije tu terapiju?
E pa to je sada stvar, nije samo taj lek koji je doniran u Srbiji, postoji već više lekova sa sličnim efektom u zemljama zapadne Evrope, a boga mi i u zemljama okruženja, već i Hrvatska i Slovenija i Rumunija i Bugarska već su dobili te lekove koji su efikasni, koji se dobro podnose. Kad će doći u Srbiji, ja se nadam da će možda to biti ova ili možda iduća godina, što pre to bolje. Jer zaista to su lekovi, jesu skupi, ali u njih vredi uložiti. Rekao već da u Hrvatskoj oni pacijenti koji se ne izleče, znači koji ne odgovore na lek, sklopljen je dogovor da u principu država i ne plaća taj lek. Znači plaća samo one koji su izlečeni, znači, a to je ogromna verovatnoća, preko 90%. Mm-hmm.
Kako se prenosi? Koji je najčešći način prenošenja hepatitisa?
U principu, postoje stigmatizacije pacijenata sa hroničnim hepatitisom C. Stigmatizacija znači da se obično veže za intravensko korišćenje narkotičkih sredstava, što vrlo često oni jesu ugrožena kategorija, ali oni predstavljaju samo oko 50% bolesnika koji nose hronični hepatitis C. Znači oni se prenose svakim prodorom virusa kroz kožu ili sluzokože. Šta to znači? Znači ili medicinske intervencije, odlazak kod zubara, polni put, pedikir, posete manikiru, tetovaže, znači bilo koji, znači prodor igle kroz kožu ili sluzokože, što vrlo često ne podrazumeva intravensko korišćenje narkotika. I u našoj zemlji ima dosta pacijenata, negde oko 1%, što znači prilike nekde 80 do 100 hiljada pacijenta koji su nosioci virusa hepatitisa C.
Dragana nam se javlja iz Kragujevca. Dragana, dobroveče. Dragana iz Kragujevca, da li je na telefonskoj vezi? Dragana, pokušajte ponovo. Mira se javlja iz Kraljeva. Miro?
Dobroveče.
Dobroveče, izvolite.
Ja sam htjela da postavim jedno pitanje po pitanju ove vakcine protiv gripa. Vidim, doktor potencira to vakcinisanje. Uh-huh. Pa ja sam htjela da pitam, to više se odnosi na mog ujaka, pošto je on preprošle godine u novembru primio vakcinu, da bi u februaru baš toliko teško boleo od gripa, čak mu dobio upalu pluća i dan danas ne može da se oporavi. E sad, u čemu je? Uh-huh. U čemu je poenta, primio čovjek vakcinu, a posle 2-3 mjeseca teža grip?
Eto pravog pitanja, u čemu je poenta?
Dobro, vakcina je najbolje sredstvo za zaštitu protiv gripa, ali nije apsolutno, ništa nije apsolutno. Znači, vrednosti vakcine su negde 50-60%, znači sigurne zaštite. Uvek je moguće, rekao sam da u kola u populaciji 40 virusa, pitanje je u principu da li on dobio grip ili je dobio neku drugu respiratornu infekciju od koje nije zaštićen sa prethodnom vakcinom, to je sada teško reći.
Mm-hmm. Stanka nam se javlja iz Sremske Mitrovice. Stanka,
dobroveče. Samo da vam kažem, imam jedan problem. Pronađene su mi bakterije
enterokokus 50.000 CFU. E sad mi recite, imam 67 godina, da li može biti problem ili uzrok kad je malo bešika, što kaže, kritična? I da li je normalno da kad imam te bakterije prati bol posle završene mokrenja? Baš imam bol onako, baš...
U tu gde je bešika, je li tako, u predelu bešika?
Da, baš kad se završi, jel da, ono, kad završim, onda me jako to boli nešto.
Evo, čućemo odgovor doktora.
Dobro, moguće, teoretski, svaka anomalija bešike, znači otežano pražnjene bešike, nosi rizik od infekcija. Jer verovatno se jedan deo mokraća ne isprazni adekvatno, a čim se ne isprazni, to postane pogodna podloga za razvoj bakterija. To 50-60 hiljada enterokoka nije mnogo. Obično mi u klinici smatramo da je 100 hiljada neka granica za primjenu terapije. Jako je važno, kao što sam prethodno rekao, da se vidi pregled urina, da li ima znakova infekcije u mokraći. Sam nalaz bakterije u mokraći ne mora da znači ništa, ali ako je praćena znakovima infekcije, u smislu da ima leukocita, da je mokraća grojava, nađem, žuta,
samo,
onda
samo
to već...
Nađeni su mi sveži eritrociti od 3 do 4.
Nije to ništa strašno. 3 do 4 eritrocita ne predstavlja neki patološki nalaz.
E, hvala slušateljki koja nam se javila. Doktore, virus koji također zna da bude jako nezgodan i mnogo ljudi ima problema je herpes. Čuli smo da postoje dva tipa, herpes simplex, herpes zoster. Kako se oni dobijaju i kako se leče?
Pa obično se dobiju u ranoj mladosti. Herpes zoster u stvari dobije se respiratornim putem, deca najčešće dobiju tu takozvanu varičelu i ovčije boginje. To prođe za 10 do 15 dana, međutim virus gotovo nikada ne iščezne od organizma, nego ostaje da spava u nervnom sistemu. I onda kada se posle nekog perioda koji možda bude 10, 20, 30 godina, padne otpornost iz bilo kojeg razloga ili se desi neki stres ili čovjek ima neku drugu bolest, onda se virus reaktivira. On se reaktivira na taj način što izađu po koži bolne promjene koje mogu da traju nekad i mesecima, bolovi čak i godinu dana i predstavlja zaista onako velika. Ne mora da bude po leđima, možda bude po leđima najčešće, a možda bude u bilo kojoj regiji, možda bude u predelu oka, uha, znači glave, ekstremiteta, trupa gde je najčešće na leđima, ali kaže može teoretski da bude nerv u bilo kojem delu organizma.
I zašto je tu sada takav problem sa lečenjem?
Pa problem nije veliki, daje se lek aciklovir u principu. Problem je što je to upala nerva, a nerv kad se upali, on se sporo oporavlja. Znači promjene po koži, one brzo prođu. Međutim, nervu da se oporavi nekada treba i do godinu dana i ti bolesnici vrlo često pate. Jednostavno imaju jake bolove sa jedne strane ili tela ili glave, zavisno od lokalizacije virusne infekcije, da to zaista predstavlja veliki klinički problem.
A ovaj drugi herpes to je simplex, onaj koji se vidi na
usnama. Vidi se najčešće na usama.
Kao
najčešće
groznica.
Na usnama, možda bude i na polnim organima, ali najčešće na usnama i obično to ima veliki broj ljudi, znači 50-60% ljudi recimo ima ta antitela prema virusu herpesa simplexa, znači da je virus tu i isto tako, znači sve to naglašava u principu ulogu stresa u neku ruku. Čim je neko u stresnoj situaciji ili ne spava ili se loše hrani ili je umoran ili ima neku drugu bakterijsku bolest, vrlo često mu to mnogi ljudi znaju, izađu te bolne promjene na jednoj usni koje se isto leče tim aciklovirom, lekom koji skraćuje tog bolesti.
Evo, ostalo nam je još malo vremena. Pitaću vas za kraj i o bolničkim infekcijama, bolničkim bakterijama. O njima se u posljednje vreme često govori. Kako tu zapravo stoje stvari?
Pa to predstavlja jedan, u principu, globalni svetski zdravstveni problem. Zovu ih super bakterije. Iz prostog razloga što su to bakterije koje su postale rezistentne, znači neosetljive na sve antibiotike kojima medicina raspolaže. Jednostavno, to je posljedica ili neracionalne primjene antibiotika, jer moram reći da su u Srbiji antibiotici mnogo više primenjuju nego u zemljama zapadne Evrope. Među propisivanim lekovima među 10 prvih u Evropi obično nema antibiotika, a kod nas se na listi obično nađu 1 do 2 antibiotika. I bakterije se u neku ruku navikavaju na antibiotike i naročito je to problem u jedinicama hiruške intenzivne nege, ljudi koji su tamo, koji se operišu, se tamo masovno daju antibiotici i tamo žive te rezistentne bakterije koje žive i na osoblju, žive i na praktično na instrumentima i oni vrlo često nasiljavaju onog pacijenta koji je teško bolestan. I mi u klinici zaista imamo veliki problem, vrlo često jednostavno gotovo da nemamo rešenje za tu grupu pacijenata i oni u suštini vrlo često i umiru, ne samo kod nas nego i u svetu, to je zaista jedan veliki problem.
Profesore, hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Što ste bili gost zdravstvene tribine, pukovnik profesor Darko Nožić, načelnik klinike za infektivne i tropske bolesti Vojno-medicinske akademije. Emisiju potpisuju Ivan Petrović, Vesna Gemović, Ivana Pribićević. Ostanite uz Radio Beograd 1.